Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, а вие сте със Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Упражнение по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредено. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес предаването упражнение по вяра с Велислава ще ви представим темата «Моята сигурна защита». Уважаеми слушатели, много хора често коментират. Не може да съществува един Бог на любовта, защото, ако той наистина ни обичаше, прегледката на това, което ставаше на земята, сърцето му щеше да се пръсне. О, да, приятели, вие сте прави, но отчасти. Всъщност, сърцето на Бога наистина се пръсна веднъж, когато Христос беше на кръста. В своята агония той извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Божият син, превъплатен в човешки образ, изкупваше греховете на цялото човечество. Върху себе си той пое всичко. Греховете на цялото човечество, неговите съвременици и още неродените поколения. Трябва да признаем, че света до тогава не познаваше подобна жертва. Това беше нечувано и похално събитие. Но нека отново се върнем към ежедневните въпроси, които ни тревожат всеки ден. В личния живот на всеки човек, в живота на народите, в международния живот има толкова несполуки, толкова необясними и неразбираеми събития. А Бог мълчи, не се намесва. Или поне ние така си мислим. И ето каква ситуация се получава. Хората започват да се делят на групи. Едните въобще отричат неговото съществуване. Щом мълчи, щом допуска страдания, това е нелогично и следователно той не съществува. За такива хора просто няма Бог. За съжаление, тези хора спират до тук с въпросите. Те не продължават по-нататък. Добре, той не съществува. Ами тогава войните ще спрат ли, ако е хвърлен в забвение? Хората ще станат ли по-добри? Без Бог и без Господар, както твърдеше един български пролетарски поет.
Мислищите по този начин хора полагат всички усилия, за да наредят личния си живот далеч от мисълта и съзнанието, че съществува Бог. Според тях всичко, което става, е само една случайност. Съвкупност от събития, и понеже случайностите не могат да бъдат предвидени и предотвратени, те се мъчат спокойно и хладнокръвно да ги посрещнат и понасят. За такива хора животът е една неизвестност, която не е нужно да се разбули, или пък случайна възможност, която трябва да се използва за добиването на колкото се може повече блага и удоволствия. Откъде идваме? Защо сме тук? Отиваме ли някъде? За тази група хора това не е от значение. Ако вие, скъпи приятели, попадате в тази група, молим ви, пишете ни, обадете ни се. Ще ви слушаме, ще ви дадем правото да си кажете мнението. Но ще ви помолим, след като аргументирате своята позиция, просто да ни отговорите на следния въпрос. Щастливи ли сте?
Следващата група хора. Признават своята безпомощност, чувстват, че човек не е дошел случайно на този свят, чувстват, че не са плод на някакъв природен експеримент, чувстват, че не могат да бъдат волни господари и независими разпоредители на своя живот. Те схващат, че е потребно някаква чужда помощ, допускат съществуването на някаква сила, но роптаят, негодуват от всичко онова, което ни заобикаля – войни, тероризъм, неизлечими болести. Намират, че най-лесното е да се превърнат в обвинители вместо в анализатори.
Следващата група хора – тук вече се включват тези, които вярват в съществуването на Бог. Стоят на Негова страна, канят Го да присъства в живота им, но не винаги разбират Неговите постъпки и поради тези причини доверието им към Него периодически се разклаща. Те приемат селективно Неговите действия и тогава, когато Той действа по своя си божествен стандарт, не го разбират. Някои наистина проявяват мъдрост и приемат неразбираемото с доверие. Казват си: да, не го разбирам, но като не мога да подобря нещата, нито аз, нито някой друг, нямам друга алтернатива и продължавам да му вярвам с надеждата, че някога ще получа просветление. Само че не всички могат да приемат тези аргументи. На някои не им достига силата и просто се разочароват и се оставят на течението, сякаш да дойдат по-приемливи времена и събития.
Уважаеми слушатели, нека си признаем, всеобщи купнежът за благополучие и благоденствие на всички хора, населяващи планетата Земя. С Бог или без Бог, всички купнем за щастие, за добри обноски, за човеколюбие, за взаимно доверие. Оказва се, че когато не сполети обаче някаква скръб, ние още по-силно купнем за промяна. Искаме час по-скоро да преодолем тази скръб и отново наш гост да бъде радостта. И какво обаче се получава в действителност? В личен план. Редуват се моменти на радост и скръб, а в света като цяло моменти на възход, падение, войни, мир, войни, прогрес, регрес, пак нещо като прогрес, но неизвестността и неспокойството си остават. Уж работим днес, но утре имаме ли сигурност? Имаме ли защита? Тък му решим да се пенсионираме, дойде някакъв нов закон и трябва още да почакаме, ако въобще дочакаме. Теглим кредит, плащаме вноски, но какво се получава накрая? Взема, че ни се кратат и увисваме. Продават ни апартамента и после накъде?
Има един странен парадокс. Общо взето малко са хората, които се сещат за съществуването на Бога във време на благополучие. Излиза практически, че Бог ни става необходим и Неговата намеса, желана, само тогава, когато трябва да се поправи или подобри нещо в живота ни. Или с други думи, желаем намесата Му, когато ще имаме облаги от това. И ако Той не се намеси, ако не притича моментално да ни защити и то както ние желаем, тогава веднага започват обвиненията. И то сериозни. Само че Бог не е банка, от която при нужда да теглим кредит. Той не е и търговско дружество, с което да сключваме договори. Трябва ясно да сме убедени, че Неговите пътища не са като нашите пътища. Ако Той използваше нашите човешки стандарти, колко ли главоболия, в най-добрия случай, би си имал? Ами ако земеделецът му се моли за дъжд, а отсреща на прекрасния планински склон пъплят туристи, които желаят слънце, Господ кого да послуша? Ами, ако не дай си Боже, двама християни са застанали пред съдебната зала и всеки смята, че е прав и се моли Господ да се намеси, че неговата правда да победи. Ами, ако тези две правди са коренно противоположни и взаимно изключващи се, какво да направи Бог? Ако неговия небесен компютър се управлява от земна програма, блокирането е гарантирано. Скъпи приятели, само един небесен, обичащ ни Бог може да измисли балансирано решение, неразбираемо може би за всички в момента, но напълно справедливо за всички.
Мислили ли сте колко пагубни резултати могат да се получат в техниката, ако се обърка технологията на даден процес и се подменят конструктивните материали по един неподходящ начин? Според едни от последните изследвания за причината за потъването на Титаник, този голям преход за времето си, е и тази, че нитовите, които са използвани за свързването на отделните стоманени листове на корабната обшивка, не са били изработени от качествена стомана, подходяща за случая, и не са издържали на натоварването при сблъсъка с айсберга. А колко случаи имаме на производствени аварии? Просто едно недоглеждане, една немърливост и сериозни, понякога фатални инциденти. А в медицината? Може ли инженер, носител на Нобелова награда в своята си област, благодарение на това, че е световно известен, да бъде поканен в една болница за извършване на най-елементарната хирургическа операция? Отговорите са еднозначни. Но когато нещата ги сведем до житейските въпроси, до логиката на божеството, нещо изпадаме понякога в объркване. Как е възможно да положим чисто човешки усилия, а да постигнем божествени резултати? Възможно ли да тъчем с памучни нишки, накрая да излезе вълнен плат?
Наблюдавал ли е някой от вас какво прави едно малко насекомо, което пъпли по една тревичка? Полага усилия да се изкачи, но внезапно пада и отново започва изкачването. Непрекъснато пада и пълзи, за да осъществи изкачването. Да, понякога успява. Но по-горе от върха на тревичката не може да достигне. Това е най-голямата височина, която то може да достигне, до върха на онова, до което пълзи. Не приличаме ли понякога и ние на такива пълзящи насекоми? Уловим се на някоя сламка, може да е по-голяма или по-малка, но все пак сламка, и пълзим ли пълзим нагоре? Падаме, ставаме, пак пълзим. В най-добрия случай отиваме до върха на сламката. Но повече от това. Повече от върха на тази тревичка. От върха на тази тревичка до просторните небеса има толкова голямо разстояние. С човешки усилия не можем да продължим по-нагоре. Нужно е нечия ръка да ни хване, да ни отдели от нашата сламка и да ни издигне нагоре. Задаваме ли въпроса: защо, Господи, не мога да се издигна по-нагоре? А вие имате ли отговор?
Ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота стана, нуждая се повече от теб, нуждая се. И повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра, едно предаване на Адвентно радио. Напомням ви нашия телефон, който е отворен за вашите мнения. 032-633-533, а освен това може да следите нашите програми и в Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата «Моята сигурна защита».
Уважаеми слушатели, нека за момент да отворим една скоба и да поразсъждаваме върху един пример, свързан с техниката, но касаещ всяко домакинство, което ползва бойлер. Нашият бойлер в нашето семейство може би от преди 15-ти на години, но аз лично съм проверявал, той има три защити. Първата се осъществява с така нареченото реле-регулатор. То се настроя на определена степен и съответно изключва, когато водата, да речем, стигне 65 градуса. Откаже ли то обаче и температурата на водата се покачи някъде, примерно към 75 градуса, се включва така нареченото силово реле, което прекъсва токовата верига. И толкова варира, инженерите са помислили за трета защита – предпазен клапан. По принцип, тези защити осигуряват нормална работа на бойлера, но стават ли аварии? О, и още как! Дори са смъртни случаи. Защо? Еми най-вече бойлера гърми, когато при отказ на двете защити откаже и третата – предпазния клапан. Има инструкция как той да се проверява, да се поддържа, но колко от нас се спазват? Чували сте за дисциплината техника на безопасност? Тя има отношение във всички професионални области. Задачата е да ни дава информация и правила, които максимално да ни предпазват от грешки.
Скъпи приятели, мислили ли сте при Бог дали съществува такава дисциплина? и никъде не сме чели в Библията за техника на безопасност на човешките чада. Но значи ли това, че като този термин не е употребен, не е помислено за нашата защита? Нека сега заедно да поразсъждаваме по този въпрос. Първо, кога имаме нужда от защита? Ами когато имаме проблеми или още по-точно, когато съществува опасност от създаването на проблем. А при нас как стоят нещата? Има ли някой, който живее в стерилна атмосфера, идеални условия, безпроблемно съществуване, свят живот без грях? Добре звучи това, но да отворим Библията.
Посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 23 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
И сега, след като установяваме, че всички се нуждаем от помощ, дали тя е гарантирана за всички или Бог има определен лимит? Чакайте, не бъркате ли този Бог с личен лекар? На мен ми се е случвало да ми се откаже направление точно поради свършване на лимита. В такъв случай ми остава да отида на преглед, като си платя услугата. Ами ако нямам средства? Ами ако няма кой да ми услужи в тази криза? При нашия Бог няма лимити, няма криза. Нещо повече, той плаща авансово 100%. Да сте чували някой да плаща услуга предварително, преди да бъде извършена на 100%? Обикновено се плаща 20-30, максимум 50%. Но чуйте.
Златният стих на Библията, който често го използваме, но в случая е много подходящ отново. Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Чухте ли правилно? Да не погине нито един. Бог осигурява всички. Бог защитава всички. Помага на всички. Но никога на сила. В неговата система, обслужваща човека с всички възможни екстри, има една тънка особеност. Тя не действа на сила и може да е ефикасна само ако човек пожелае това. Изразът по-горе, който вярва в него, иска точно това да покаже. Нашият Господ не използва насилие над нашето съзнание. И въпреки всичко е дал достатъчно съвети в Словото си, за да взимаме правилни решения. Ако пожелаем, разбира се. Нека да се спрем на някой от тях.
Тук ще редуваме. Започваме с Исаия 43 глава 2 стих. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъде и през реките те няма да ти потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да ти опали.
Михей 6 глава 8 стих. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?
Посланието до Римляните, 8 глава 31 до 39 стихове. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предари за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли? Или утеснение, гонение, или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Притчи 16 глава 25 стих. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.
И последния стих, последните два стиха, три стиха фактически, първото послание на Йоан, първа глава, 7 до 9 стих. Но ако ходим в светлината, както е Той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Скъпи приятели, да си припомним заглавието на нашата тема – Моята сигурна защита. Ако ние сме приели правилния път, ако ние се доверяваме на нашия Спасител, нашият живот на тази земя няма да бъде лек. Ние ще падаме и ще ставаме. Но когато имаме сигурната защита на нашия Бог, ние ще бъдем победители. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви, че тези от вас, които желаят, могат да ни слушате в интернет. Нашият интернет адрес е awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антин, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново Упражнение по вяра и следващата събота по това време на същата честота. До чуване и хубав ден!